Post tiu occasentajo mortis Josuo, filo de Nun, servanto de la Eternulo, havante la agion de 110 jaroi. Cae oni enterigis lin inter la limoi de lia posedajo in Timnat-Serach, quiu estas sur la monto de Efraim, norde de la monto Gaash. Ca Israel servis alla Eternulo dum la tuta vivo de Josuo, cae dum la tuta vivo de la plei agiuloi, quiui vivis longe post Josuo, cae quiui sies ciuin faroin de la Eternulo, quiuin li faris al Israel. Cae la ostoin de Iosef, quiuin la Israelidoi cun portis el Egiptuio, oni enterigis en Shechem, sur la campo parto, quiun Jacob accetis de la filoi de Hamor, patro de Shechem, pro 100 quesitoi, cae quiu farigis posedajo de la filoi de Iosef. Cae Eleazar, filo de Aaron, mortis, cae oni enterigis lin sur la monteto de Pinehas, lia filo la monteto, quiu estis donita al li sur la monto de Efraim.